การอุปสมบทเมื่อท่านตั้งใจจะบวชแล้วท่านพิจารณาเห็นว่าการบวชนี้เท่ากับว่าได้เกิดในเพศใหม่มีพระอุปัชฌาย์เป็นพ่อฉะนั้นท่านก็ควรจะเลือกพ่อให้ดีที่สุดในเมื่อมีสิทธิ์จะเลือกได้วิธีเลือกของท่านนั้นท่านได้อาศัยวิชาดูลายมือและวิชาดูบุคลิกลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ดังนั้นเมื่อมีการถวายสลากพัดในวันทำบุญถวายพระราชกุศลพระบรมศพล้นเกล้าท่านจับฉลากได้ถวายให้กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทำให้ท่านปิติยินดีมากเพราะเป็นพระเถระที่ท่านมีความเคารพเลื่อมใสในบุคลิกลักษณะและท่านได้แอบดูลายมือขณะที่รับประเคนท่านจึงตั้งใจให้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้ดังนั้นเมื่อวันที่24มีนาคม2468เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพล้นเกล้ารัชกาลที่6ท่านได้บวชอุทิศถวายพระราชกุศลที่วัดเทพสิรินทราวาสขณะนั้นอายุ29ปีการบวชของท่านทำพิธีแบบเรียบง่ายปลงผมบริเวณต้นโพนุ่งขาวและเข้าโบสถ์อุปสมบทบรรพชาโดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวรมหาเถระเมื่อครั้งยังเป็นพระศาสนโสภณเป็นพระอุปชาพระอุดมศีลคุณและพระพุทธวิริยากรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์และท่านได้ฉายาทางธรรมจากสมเด็จพระอุปชาว่าธรรมะวิตโกซึ่งแปลว่าผู้ตรึกธรรมหรือผู้พิจารณาธรรมผู้คิดถึงธรรมธรรมะย่อมคุ้มครองผู้นั้นในตอนเย็นวันเดียวกันนั้นท่านก็ได้ไปถวายเพลิงพระบรมศพล้นเกล้าพร้อมกับสมเด็จพระอุปัชฌาย์ด้วยในระยะบวชพรรษาแรกท่านไปรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมที่บ้านเมื่อกลับมาจะนำอาหารบิณฑบาตถวายสมเด็จพระอุปัชฌาย์เป็นประจำทุกวันเมื่อบวชครบพรรษาแล้วท่านยังไม่คิดลาสิกขาท่านกล่าวเสมอว่าชีวิตท่านก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้เพราะมีกัลยาณมิตรเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกท่านมีล้นเกล้ารัชกาลที่6เป็นกัลยาณมิตรในทางธรรมท่านมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระอุปัชฌาย์เป็นกัลยาณมิตรสมเด็จได้สอนเรื่องอริยสัจ4แก่ท่านจนท่านเห็นความทุกข์ที่แทรกซ้อนอยู่ในความสุขจนกล่าวได้ว่าไม่มีความสุขใดในชีวิตคฤหัสถ์ที่จะไม่มีความทุกข์ซ้อนอยู่ในความสุขนั้นและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตท่านที่ผ่านมาท่านก็เห็นได้ชัดเจนว่าชีวิตเป็นทุกข์อย่างแท้จริงและอยากจะใฝ่หาความพ้นทุกข์ท่านจึงตัดสินใจยังไม่ลาสิกขาต่อมาเมื่อย่างเข้าพรรษาที่3ท่านอบรมสั่งสอนธรรมะเชิญชวนให้โยมารดาและคุณชุบบวชเป็นอุบาสิกาถือศีลอยู่ที่วัดโสมนัสตลอดเวลาที่ท่านบวชท่านห้ามให้คุณชุบมาเยี่ยมเยียนเว้นแต่มีกิจธุระจำเป็นท่านเกรงจะเป็นที่ครหาของผู้อื่นคุณชุบถือศีลอยู่หลายปีก็ลาสิกเพราะเห็นว่าชีวิตของอุบาสิกาไม่สู้จะทำประโยชน์ได้มากนักหากสึกไปแล้วเป็นครูสอนหนังสือดูจะเป็นประโยชน์มากกว่าและคุณชุบคงครองตัวเป็นโสดตลอดมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนับว่าเป็นหญิงใจเดียวและยอดหญิงที่หาได้ยากยิ่งนักในขณะที่ท่านยังครองสมณเพศอยู่ล้นเกล้ารัชกาลที่7รับสั่งให้เจ้าคุณพัทยนเทพหรือท่านทองเจือทองใหญ่มาติดต่อให้ท่านกลับไปรับราชการอย่างเดิมซึ่งท่านได้กล่าวตอบในเชิงปฏิเสธว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงชุบเลี้ยงมาก็เปรียบเสมือนแปรท่าตะกั่วเป็นทองคำแม้จะทรงนำไปชุบเลี้ยงอย่างไรอีก ก็เท่ากับเอาทองคำไปลงยาฝังเพชรเท่านั้นและเพื่อเป็นการยืนยันว่าล้นเกล้ารัชกาลที่7ต้องการให้ท่านกลับไปรับราชการอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อวันที่4เมษายน2469พระองค์จึงทรงแต่งตั้งท่านเป็นองคมนตรีของพระองค์แต่ท่านไม่เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์จึงไม่ยอมรับตำแหน่งนี้นอกจากนี้ท่านยังปฏิเสธไม่ขอรับพัดยศสมถะซึ่งทางราชการได้จัดถวายให้ท่านอีกด้วยในปี2471โยมบิดาได้อุปสมบทที่วัดโสมนัสท่านได้ขอร้องไม่ให้หลวงพ่อมาเยี่ยมที่วัดเทพศิรินทร์เพราะตามวินัยสงฆ์นั้นผู้อ่อนพรรษาจะต้องเคารพผู้แก่พรรษากว่าโดยไม่คำนึงถึงอายุทางโลกเมื่อท่านแก่พรรษากว่าไม่ต้องการให้หลวงพ่อมากราบไหว้ท่านท่านอย่าเทื่อทูลเคารพบูชาพระคุณหลวงพ่อไว้แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูยิ่งนักต่อมาในปี2475คุณยายนิมได้ถึงแก่กรรมนับว่าเป็นการพลัดพรากจากไปของผู้ที่ท่านรักและเคารพบูชาอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งท่านถึงกับปรารภว่าอยากจะออกธุดงค์ไปตามป่าเพื่อแสวงหาความสงบแต่ในที่สุดท่านก็ยึดหลักปฏิบัติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นใครยึดถือมากก็ยุ่งมากใครยึดถือน้อยก็ยุ่งน้อยใครไม่ยึดถือเลยก็ไม่ยุ่งเลยสำคัญอยู่ที่ตั้งแนวความคิดและการพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจโดยถูกต้องท่านจึงไม่ได้ออกธุดงค์